Hrozí kolaps sociálních služeb? Proč se Ministerstvo práce a sociálních věcí stále nedokáže dohodnout s Ministerstvem financí na tom, kde vzít 2 miliardy na sociální služby? A dopadá na koaliční spolupráci předběžná auditorská zpráva Evropské komise, která mluví o střetu zájmu Andreje Babiše a chybách v čerpání dotací z Evropské unie? Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Paní ministryně, dobrý den vám přeji do našeho sněmovního studia.
Krásné poledne všem posluchačům a děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní ministryně, než se dostaneme k tématu sociálních služeb, začneme prosím tím zcela aktuálním děním. Zcela zaplněné Václavské náměstí včera demonstrovalo, nebo respektive lidé na zcela zaplněném Václavském náměstí demonstrovali za demisi premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Jak se vám sedí ve vládě, proti které demonstrují lidé na zcela zaplněném Václaváku?
Tak já musím říct, že to velmi bedlivě sleduji. Myslím si, že těch demonstrací vlastně bylo už hodně a že postupně jejich síla nabírá. No a samozřejmě není to žádná příjemná pozice, pokud postupem času tito lidé, kteří vyjadřují svůj svobodný názor, tak kromě demise paní ministryně Benešové, tak požadují teďkom nově i demisi pana premiéra. Takže není to nic příjemného.
Jak by celá ta situace podle vás měla skončit?
Tak v tuto chvíli máme z médií uniklou předběžnou zprávu auditní ohledně toho údajného střetu zájmu pana premiéra a chybách v čerpání evropských dotací. Já si myslím, že teď musíme tuto předběžnou auditní zprávu, tak jak je to běžné, řádně vypořádat a uvidíme, jak pak bude vypadat ta finální podoba. Podle toho bychom se měli rozhodnout.
Čili vy teď jako sociální demokracie nebudete nic dělat, dokud nebude tedy oficiální český překlad té předběžné auditní zprávy, dokud se k tomu nevyjádří české úřady, na což mají další dva měsíce a dokud tedy nebudeme znát finální text.
Ne, my jsme včera na vlastně sněmovně, když sněmovna tuto záležitost projednávala, jasně řekli naše stanovisko. Je důležité, aby se problémem zabývala poslanecká sněmovna. Projednání toho bodu jsme podpořili. Chceme, aby celá ta záležitost byla důkladně vysvětlená. Myslím si, že se k tomu vláda musí postavit čelem. Myslíme si také, že by se celým tím údajným střetem zájmu a také špatným čerpáním evropských dotací měl zabývat Nejvyšší kontrolní úřad, ale dlouhodobě také zdůrazňujeme, že to je zejména problém hnutí ANO a pana premiéra. A my chceme mít k dispozici tu oficiální zprávu a pak je potřeba postupovat tak, jak je to běžné, podle
Čili
toho, jaký bude závěr.
Vy se rozhodnete až na základě toho finálního textu, který můžeme mít někdy zhruba asi nejdříve za 3 měsíce. Dřív to velmi pravděpodobně nebude vzhledem k těm lhůtám.
Ne, tak my jsme, mohu to znovu zopakovat, vlastně naše stanovisko jasně řekli. Musí se to projednat, musí se to dobře vysvětlit, je to zejména úkol pana premiéra a hnutí ANO, postavit se k celé záležitosti čelem a jakmile budeme mít právě ten konečný výsledek, tak z toho musí být podle toho, jaký bude vyvozený veškeré důsledky.
Rozumím tomu, co mi říkáte, paní ministryně, ale zajímá mě, vás tedy neznepokojuje ten předběžný audit Evropské komise?
Samozřejmě, že mě to velmi znepokojuje. Ty nálezy jsou závažné. Já, když jsem si to z médií o víkendu přečetla, tak samozřejmě ty fakta na těch několika desítek stránek, která jsou tam uvedena, tak jsou minimálně znepokojící, ano.
Ale to jasné stanovisko tedy vaše je, počkejme na finální text.
Přesně tak. Ne na překlad, jak vy jste zmiňoval, anglicky všichni umíme a myslím si, že ten text už je alespoň o zhrnutí k dispozici v češtině, ale myslím si, že u těchto situací je opravdu důležité mít ten finální závěr, nikoliv ten návrh té auditní zprávy. A podle toho pak musí veškeré orgány, které jsou v této věci kompetentní, tak musí konat.
Premiér Andrej Babiš označil auditory Evropské komise za nekompetentní a dnes před odletem do Británie zmínil, že o tom bude chtít mluvit s Jeanem Claudem Junckerem, předsedou Evropské komise. Jak se díváte na to, paní ministryně, že premiér této země označuje auditory Evropské komise a právníky Evropské komise za nekompetentní?
Já se přiznám, že nevím, jak k tomuto názoru pan premiér dospěl, ale myslím si, že to není šťastná situace, že toto vlastně takové hodnocení panu premiérovi nebo obecně předsedovi vlády nepřísluší.
ČSSD bude dále tedy ve vládě trestně stíhaného premiéra, jehož podle tedy předběžného auditu Evropská komise označuje jako stále toho závěrečného beneficienta svěřenských fondů, kam spadá Agrofert, který tam podle zákona Andrej Babiš převedl?
V tuto chvíli vlastně platí, co jsem říkala. Ano, v tuto chvíli to tak je. Podle toho, jak se bude vyvíjet situace, tak samozřejmě, kdyby se ta, řekněme, zjištění potvrdila, tak z toho samozřejmě bude sociální demokracie vyvozovat důsledky a podle toho, v jaké formě budou ta výsledná zjištění, tak pak budeme jednat podle jejich závažnosti.
Čili pokud samozřejmě, teď je to čistě hypotetická, spekulativní věc, je mi to jasné, ale pokud by ty předběžné závěry toho auditu se potvrdily jako finální, tak by to pro vás byl důvod pro odchod z vlády?
Počkejme si na ten finální závěr a podle toho budeme jednat. Já si myslím, že v podstatě vyvozovat nějaké předčasné závěry není na místě, ale zároveň to říkám s vědomím toho, že ty nálezy v té předběžné verzi jsou velmi závažné.
No a vy tedy nemáte stanovenou jakousi červenou linii, za kterou už byste nebyli ochotní jít, za kterou už byste nebyli ochotní sedět ve vládě?
Tak já si myslím, že kdyby se prokázalo, že pan premiér je skutečně ve střetu zájmů, tak je to pravděpodobně, nebo mohu to říct za sebe s určitostí, tak je to přesně ta červená linie.
Čili pokud by se ty předběžné závěry potvrdily jako finální, tak minimálně vy byste v této vládě už dál neseděla.
Já myslím, že to je tak závažná věc, že už by to bylo velmi složité a těžko udržitelné.
Teď během našeho rozhovoru paní ministryně přišla v ČTK, nebo z ČTK zpráva, že ČSSD nepodpořila výzvu opozice, aby vláda zajistila přerušení výplat dotací z Evropské unie Agrofertu, protože by to bylo v rozporu se zákonem. Řekla jste to podle ČTK vy novinářům. Proč? Proč ČSSD nepodpořila opozici, aby vláda zajistila přerušení výplat dotací z EU Agrofertu?
No, protože, jak jsem to právě uvedla, protože jsou jasně nastavená pravidla, my tu nemáme finální nález auditní zprávy, máme tu jakýsi předběžný draft, který unikl do médií, a ať se nám to líbí nebo ne, tak zákony platí pro všechny stejně a měly by být dodržovány. Pokud nastane ale ta situace, že ten finální nález bude jednoznačný, tak pak podle toho by měly příslušné orgány konat. Ale potřebujeme v tuto chvíli uplatňovat stejná pravidla pro všechny. Nemůžeme pozastavit čerpání jednoho subjektu na základě nějakých předběžných nálezů.
Neměly by se ty dotace pozastavit právě do doby, než bude jasno, aby nehrozilo, že ty dotace potom budou muset v uvozovkách vracet daňoví poplatníci, byť to teď zjednodušují, je mi to jasné, že to zjednodušují.
Já mám v tuto chvíli, protože jsem bývalá úřednice, tak mám řekněme plnou důvěru v kompetentnost české státní správy a těch příslušných řídících orgánů, které jsou na jednotlivých ministerstvech. Nejvíce se to týká Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a také Ministerstva životního prostředí a potom také zejména Ministerstva financí, které je takzvaným platebním a certifikačním orgánem. To znamená, máme zákon o státní službě, tito lidé jsou ochráněni před politickým vlivem a já mám důvěru v to, že konají v souladu s platnými předpisy.
To jsou všechno rezorty, které se zmínila, které jsou v kompetenci, v gesci hnutí ANO. Vy tedy nemáte problém s tím, že se k tomu předběžnému závěru auditu budou vyjadřovat úřady v kompetenci hnutí ANO?
Já si myslím, že, jak jsem zmínila, teď je to opravdu v rukou naší státní správy. Myslím si, že si, protože jsem v oblasti evropských fondů několik let působila, tyto kompetentní úředníky, kteří jsou tam dlouhodobě znám a myslím si, že si závažnost situace velmi dobře uvědomují a také si myslím, že si velmi dobře uvědomují, že nesou plnou odpovědnost za to, aby celá situace byla vyřešena v souladu se zákonem.
Když se ještě vrátím, paní ministrině, k té včerejší demonstraci na Václavském náměstí, tak co podle vás může být efektem, cílem takovýchto masových protestů v ulicích? Bude muset odstoupit premiér Andrej Babiš, nebo ty demonstrace nějak vyšumí, nebo měla by přijít vláda vyjádřit nějaké pochopení těm demonstrantům, nebo přijít s nějakým stanoviskem? Co si o tom myslíte?
Tak já si myslím, že ono to bude znít lehce cynicky, ale je to opravdu dobře, že žijeme v zemi, kde lidé mohou svobodně vyjadřovat svůj názor. Ten počet lidí, kteří takto se aktivně angažují občansky, tak neustále narůstá, rozšiřují si ty požadavky, takže budeme to bedlivě sledovat v příštích dnech a týdnech a myslím si, že prostě je to pak věc nějakého dalšího politického postupu, ale v tuto chvíli si myslím, že reagovat by zejména měl pan premiér a náš koaliční partner, to znamená celé hnutí ANO.
Jak by měl reagovat premiér?
Tak pan premiér to průběžně komentuje, tak jak zaznamenávám z tisku a je to jeho vlastně nějakým způsobem odpovědnost popřemýšlet nad tím, proč tito lidé mají takový názor, proč vlastně požadují jeho demisi. Je to prostě svým způsobem otázka jeho politického působení.
A ty reakce premiéra podle vás jsou dostatečné? On mluví o tom, že lidé na náměstích se mýlí, že demonstrují ohledně nebo kvůli nepravdivým informacím?
To nebudu komentovat. Já si myslím, že vlastně bychom jako politici měli velmi dobře vysvětlovat naše názory, naše postoje, proč konáme, jak konáme, co se stalo, pokud dochází k nějakým, řekněme, kritickým situacím. A myslím si, že ten předběžný audit Evropské komise, taková kritická situace je. Takže je to prostě v konečném důsledku věc každého z nás, který je politicky aktivní.
A vám, paní ministrině, jako člence této vlády a místopředsedkyní vládní strany, premiér ty věci dostatečně vysvětlil?
My jsme k tomu měli diskuzi poměrně dlouhou v pondělí na vládě a v podstatě, kdybych měla ve zkratce shrnout ten závěr vlastně té diskuze, tak to byly přesně ty samé argumenty, které pan premiér, ale také třeba pan ministr Brabec včera prezentovali ve sněmovně. To znamená, že v tom auditu je spousta nesrovnalostí, spousta chyb a tak dále.
Takže se žádné peníze vracet nebudou?
Ano, to tam na té vládě nepadlo, to musím říct, že to je asi rozdíl mezi tou sněmovní a vládní diskuzí, takže v podstatě ty argumenty byly identické až na tento poslední.
A toto vysvětlení je tedy pro vás dostatečné?
No, ono to souvisí s tím, že se tady stále diskutuje o předběžném auditu a že pokud nemáme prostě možnost, teď si myslím, že je opravdu na čase to, aby kolegové vlastně se vyjádřili k tomu návrhu a pak zní to, vím, já si to uvědomuji, že to zní jako něco, pojďme ten problém odsunout za několik týdnů, ale prostě toto je opravdu standardní postup. Pokud jsou nějaké auditní nálezy, tak auditovaná strana se k tomu musí mít právo vyjádřit, je to prostě důležité v rámci toho procesu a pak vznikne nějaký finální report.
Jana Maláčová, místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí, je z Poslanecké sněmovny hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní ministrině, před pár minutami přišla z ČTK zpráva, že jste se nedohodla s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO na tom, z čeho zaplatí vláda krajům peníze za sociální služby. Jenom připomenu ten kontext, jak známo, kraje žádají další 2 miliardy korun, které jim chybí v rozpočtu na letošní rok. Proč stále nedošlo k té dohodě, kde ty peníze vzít?
No, já jsem právě uvedla na tom svém krátkém briefingu, že mě velmi mrzí, že paní ministryně financí včera odmítla můj kompromisní návrh ohledně financování sociálních služeb na tento rok. Uvedla jsem, že už se v podstatě 3 měsíce točíme v kruhu, že mě velmi mrzí, že situace se nevyvíjí podobně, jako když kraje potřebovaly dofinancovat své silnice. Tam ten problém s chybějícími miliardami byl vyřešen velmi rychle a mě to jako ministryně práce a sociálních věcí velmi trápí.
Protože, no a co s tím, jak to vyřešíte, paní ministryně?
Protože nechci a nedopustím, aby sociální služby kolabovaly. No já jsem včera přišla s kompromisním návrhem, který vlastně se skládá ze tří částí. Ta první je, víte, že se mi podařilo dostat z evropských fondů 1,5 miliardy na dofinancování sociálních služeb. To znamená, uděláme vše proto, aby ta 0,5 miliardy na tento rok byla v co nejrychlejším možném časovém limitu zajištěna. Na to si ale kraje musí předložit projekty. My dnes budeme posílat nad rámec sociálních služeb z rozpočtu ministerstva, to jsou opravdu poslední peníze, které jsme měli v různých položkách, 200 milionů pro obce na sociální práce, 81 milionů pro ty takzvané nadregionální sociální služby, ty jsou zejména pro například pro lidi s autismem nebo s roztroušenou sklerózou, ale také 165 milionů pro obce na ohrožené děti. No a pak ale samozřejmě ta třetí část, ta nejdůležitější, ta největší, a to, že chci, aby paní ministryně financí ze státní rozpočtové rezervy, kde jsou v tuto chvíli 3 miliardy, tak aby 1,5 miliardy uvolnila právě na dofinancování sociálních služeb.
A co vám na to ministryně financí řekla, že neuvolní?
Bohužel vlastně tento kompromisní návrh řešení, a myslím si, že lidé už by si konečně po těch 3 měsících zasloužili, aby jsme k něčemu dospěli, tak jsme vlastně se rozešli s tím, že o tom budeme dále jednat. A já si myslím, že v tuto chvíli, kdy hrozí kolaps, kdy už to trvá velmi dlouho, je to velmi špatný signál, aby prostě vláda, když mají lidé strach o práci, když mají ti nejpotřebnější strach, že o ně nebude řádně postaráno, tak si myslím, že to je neúnosné.
A vy, paní ministryně, nemůžete ty peníze najít v rozpočtu vašeho rezortu, protože premiér tvrdí, že váš rezort tvoří zhruba 40% výdajů státního rozpočtu, byť pochopitelně obrovskou část tvoří peníze na důchody, které jsou mandatorními výdaji. Ale i tak, vy nedokážete ty peníze najít a ušetřit ve vašem rozpočtu?
Já mám 94% výdajů mandatorní výdaje. Provoz celého ministerstva stojí 4 miliardy, to znamená zaplacení, řeknu to zjednodušeně, těch 20 tisíc zaměstnanců, provoz budov, IT a podobně. A tam je prostě nelogické, abych polovinu svého rozpočtu na provoz ušetřila na sociální služby. K tomu je taky potřeba podotknout, protože já jsem do toho vyjednávání státního rozpočtu minulý rok vstoupila už v té poslední fázi jako ministryně, že jsme právě v srpnu, září minulého roku věděli s paní ministryní financí, že bude potřeba tyto oblasti dofinancovat. Konec konců financování sociálních služeb je v létě, každé léto, omlouvám se ten výraz, už folklorem, vždy je potřeba tam nalít nějaké dodatečné prostředky a my jsme se na tom s paní ministryní financí dohodli a teď mě mrzí, že situace se změnila a ty peníze nejsou.
Čili kdo za tu situaci může, že opravdu tady se mluví o tom, že hrozí kolaps sociálních služeb?
No já si myslím, že je potřeba vnímat, my potřebujeme nový zákon o sociálních službách, který nastaví jasné financování, nastaví víceleté financování, ty výdaje na sociální služby budou mandatorní výdajem státního rozpočtu.
Dobře, to se asi tak rychle nestihne během léta.
Já jsem řekla, že jakmile bude vyřešeno financování na tento rok, tak tu novelu předložím k diskuzi pro všechny aktéry. Takže potřebujeme nový zákon, jak říkám, je to každoroční situace, zhruba v létě běžícího roku. A potřebujeme změnu systému, ale v tuhle chvíli potřebujeme, řekněme, vůli politiků řešit tu situaci těch nejpotřebnějších a sociálních pracovníků, kteří mají strach, že na podzim přijdou o práci. A mluvíme tady o deseti tisíci kvalifikovaných sociálních pracovníků.
Vy jste, paní ministryně, zmínila, co potřebujeme, ale já jsem se ptal na to, kdo může za to, že tady opravdu hrozí kolaps sociálních služeb.
To se takto nedá prostě ukázat jednou rukou na někoho. Je to
jak
prostě...
to vzniklo? Jak ta situace vznikla? Vy jste mluvila o tom rozpočtování na letošní rok během loňského roku?
Tak je tam více příčin. Je tam výpadek z evropských fondů. Já jsem ten výpadek z evropských fondů napravila tím rozhodnutím, kdy se realokovala dotečně 1,5 miliardy korun. Myslím si, že to byla zejména má předkůdkyně z hnutí ANO, která takto mohla rozhodnout, když nastoupila do své funkce. Druhá věc je, že se zvedaly platy sociálních pracovníků. Nicméně to bylo v době, kdy už byl státní rozpočet projednáván. Víte, že to jedno rozhodnutí padlo v listopadu o navýšení o 7 7%, ale finanční prostředky tam byly o 5%. A pak těsně před Vánocemi jsme kvůli stabilizaci zdravotnictví zvýšili takzvaný zvláštní příplatek, který se ale také týkal sociálních pracovníků nebo sociálních služeb obecně. A tohle všechno se promítlo do státního rozpočtu, ale státní rozpočet už byl těsně před svým schválením, vlastně 2-3 dny. Nebylo tam možné to zapracovat a proto je důležité vlastně to dofinancování udělat v průběhu roku. Ale pak také, a to je potřeba říci v rámci férovosti, to dofinancování, i když se nezmění nebo nevyvíjí platy, i když běží evropské projekty, tak vznikají nové služby. Víte, že stárne naše populace, to znamená, je potřeba vlastně více služeb pro více klientů a to se právě řeší průběžně během toho kalendářního roku. Takže těch příčin je tam vícero.
Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že stát krajům za poslední 4 roky zvýšil peníze ze zhruba 8 miliard na 15 miliard, když to zaokrouhlím, což je meziročně o 800 milionů víc, že tedy stát dává na sociální služby každoročně více peněz. Tak kam ty peníze mizí a proč nestačí?
To není o 800 milionů, to je o 8 miliard. Nám se za vlastně sociálně demokratické vlády podařilo opravdu o 104% navýšit ten rozpočet na sociální služby. A já bych řekla, kam ty mizí. Zvedly se nám platy o polovinu, zdvojnásobil se nám počet poskytovatelů, podařilo se nám po té krizi a po těch takzvaných drábkových reformách, kde došlo opravdu k masivním škrtům a lidé byli zázračně uzdravováni, tak se nám podařilo ten sektor stabilizovat a přesto se ukazuje, a myslím si, že ten hlavní důvod je právě stárnutí populace, že ty finanční prostředky budou, narůstají a budou nadále narůstat, tak jak se bude vyvíjet společnost.
Se vám podařilo sektor stabilizovat, ale zároveň jste zmínila, že hrozí propuštění 10 000 pracovníků v sociálních službách.
No myslím dlouhodobě, protože když v roce 2014 nastupovala právě Sobotkova vláda, tak my jsme měli ten plat sociálního pracovníka, který má často vysokoškolské vzdělání, tak se pohyboval na 17-18 tisíc hrubého. A víte, tím, jak se vyvíjí mzdová hladina v České republice, takže toto nebylo udržitelné. Takže platy se navyšovaly, navyšovaly se finanční prostředky do investic. Dlouhodobě se to zastabilizovalo, ale tím, že by se letos vlastně nedofinancovalo a bylo by to tuším poprvé po dlouhé době, tak by právě mohlo dojít k tomu, že ti lidé, které se nám podařilo v minulých letech získat a ukotvit v oblasti sociálních služeb, tak by mohly právě k té výborné situaci na trhu práce odejít do komerčního sektoru. Často, když já vyjíždím do krajů, tak do různých zařízení pobytových, tak mi tam je vyprávěno, že ti lidé například odcházejí raději pracovat do supermarketu, protože tam nemusí pracovat na směny, není to tak namáhavá fyzicky a psychicky práce.
A to, tomu rozumím,
a mají,
paní
ministryně. A mají tam vyšší platy.
Vy jste včera podle serveru Novinky.cz uvedla, že ministerstvo práce má harmonogram na postup posílání peněz za sociální služby a že pokud by vše šlo podle toho vašeho naplánovaného harmonogramu, že kraje by dostaly peníze 5. srpna. Pravděpodobně, pokud by se to stihlo příští nebo přes příští pondělí schválit na vládě. Podle opozice by ale stát měl peníze poslat krajům k dalšímu přerozdělení nejpozději do poloviny června, jinak by tedy počátkem září hrozil kolaps sociálních služeb. Tak nebude to v srpnu pozdě?
To by bylo bohužel v rozporu se zákonem. Víte, že sociální služby jsou rozdělovány na základě požadavků krajů, které jsou administrovány přes dotační řízení. A takové podmínky dotačního řízení musí podle zákona být zveřejňovány 30 dní. To znamená, že i když vlastně snížíme veškeré lhůty, které můžeme ovlivnit na minimum, a my to dokážeme a kolegové z Ministerstva práce a sociálních věcí ten pokyn mají, tak přesto jsou tam některé zákonné lhůty, které nelze překročit.
Není paní ministryně problém v tom, že když budu parafrázovat slova pravicové opozice, vláda příliš rozdává a utrácí a pak chybí tyto peníze?
Já s tím zásadně nesouhlasím, protože když jsem nastupovala do funkce, tak byla minimální mzda 12 200 korun. Já si myslím, že lidé, kteří pracují,
tak minimální mzdu vyplácejí zaměstnavatelé.
No ale ano, ale to patří do toho repertoáru toho, že rozdávám. A myslím si, že lidé, kteří pracují, tak by měli mít důstojnou mzdu a 12 200.
Často zmiňuje například slevy na jízdném pro seniory a studenty, což státní rozpočet stojí 6 miliard.
Tak slevy na jízdném neschválila naše vláda, to znamená, že my jsme na to rozhodnutí neměli vliv, ale já bych chtěla reagovat na tu...
Ale pokračuje se v tom.
Já bych chtěla reagovat na tu sociální oblast, která spadá do mého působení. Mně se podařilo navýšit příspěvek na péči ve třetím a ve čtvrtém stupni. Bylo to o třetinu, byl to velmi těžký boj. Nakonec opravit se podpořila, vlastně měl to politickou podporu napříč sněmovnou. Nám se podařilo zvýšit důchody o 900 korun. Znovu jsem navrhla zvýšení důchodu o 900 korun, protože i když jsme rekordně navyšovali, tak za posledních 5 let nám počet seniorů ohrožených chudobou narostl. Já si myslím, že to je strašná zpráva. Proto potřebujeme ty generace, které naší zemi vybudovali, tak ochránit. Myslím si, že pokud stát proklamuje, že podpora porodnosti je prioritou, tak musíme investovat například do rodičovského příspěvku.
Ale pak se tady stane, že v rozpočtu chybí 2 miliardy na sociální služby a že nevíte, kde je vzít.
No, to se dá řešit standardně, tak jak je to zvykem v západní Evropě, buď úspory v rezortech. Já už jsem vlastně od prvního dne.
Vy jste zmínila, že vy ty úspory nemůžete udělat?
Já jsem ale například tam, kde je můžu udělat, tak jsem k ním hned po nástupu do funkce přistoupila. Já jsem například zrušila Fond dalšího vzdělávání, což je obrovská organizace a myslím si, že není nezbytná pro fungování ministerstva. Já jsem poměrně razantně zeštílila vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže já, kde to šlo, tak jsem své úspory udělala, ale nemohu udělat úspory v řádu 50% provozních výdajů ministerstva.
Říká místopředsedkyně ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den do Poslanecké sněmovny.
Já také děkuji za rozhovor a přeju krásnou středu. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.